Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás v Telefonotéce, živém vysílání na stanici Český rozhlas Vltava. Jak už víte, součástí pořadu je soutěž a debata s našimi hosty, která je otevřená i pro vás doma u rozhlasových přijímačů, to vám nemusím opakovat, ani to, že telefon vyhlásím spolu se soutěží a že nám zatím můžete psát na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Rozhlasové pamětníky možná mohla zmást úvodní hudba. Rossiniho lovecká večerní hudba v podání kvarteta Lesních rohů České filharmonie. Bývala totiž řadu let znělkou pořadu, který se jmenoval Halali, s podtitulem O hudbě a zvuku. A právě díky tomuto pořadu, který se vysílal, tuším, vždycky v neděli kolem 8 hodiny ráno, jsem se poprvé setkala a potom léta spolupracovala s hostem dnešního pořadu. Je to pan Ivo Rottenberg, odborník na rozhlasovou techniku a zanícený fonoamatér. Dobrý den, já vás tady moc vítám a jsem ráda, že to vyšlo, že jste přijel, že nepadají žádné trakaře.
Padaly trakaře, já jsem se jim vyhýbal.
Jak jste se vůbec k natáčení a rozhlasové technice dostal? Pokud vím, tak vy jste studoval původně medicínu.
Já jsem původem zubní technik a fanoušek rozhlasu od malinka. A tak jsem, když jsem se oženil v 59., tak první Vánoce jsem dostal Soneta Duo. Všechno v rodině jsem natáčel. K tomu byly dva pásky jenom. To byla hodina, půl hodiny tam, půl hodiny zpátky. A rozhlas měl tenkrát 40. výročí, to bylo květen 63, a já naštěstí chytil, je to neteř vlastně, byla to tenkrát malinká Milenka, která byla hrozně výřečná, krásně vyprávěla, tak jsem jí nastavil mikrofon a že spolu popřejeme rozhlasu k těm 40. Tak jsem to tam poslal a to byla ta katastrofa. Ne, bylo to můj puls k tomu, abych se dostal do rozhlasu jako profesionál. Protože v té době, já to mám hrozně popletený, já jsem v 61. jsem začal studovat medicínu jako starý, protože v té době mi zemřel tatínek a oni mi napsali, že pominuli důvody, pro který jsem nemohl být doporučen, tak jsem to na tu medicínu zkusil. Přijali mě, došel jsem až do 3. ročníku, mezi tím jsem přerušil v 63. roce kvůli tomu, že se měla narodit dcera Danunka, která se narodila 7. listopadu, aby jsme oslavili VŘSR. A to bylo vlastně všechno. Já jsem potom je tom snímku mi nabít rozhlas spolupráci. Vyfasovali mě Tumlíř, Pionýrská Jitřenka se to jmenovalo. Tumlíř, Kopecka a Vlado Příkazky mě vyfasovali jako externistu, chudáci. Až když jsem byl starší a rozhlas se, tak jsem viděl, co to pro ně znamenalo, jak byli hodní na mě. Já jsem jezdil s nimi na reportáže a všechno možné. No a samozřejmě jsem se snažil sám na toho Soneta natáčet věci, že jo. Takže já myslím, že bude výborným začátkem té mé éry v rozhlase pustit tu Milenku.
Dobře, takže první reportážní záběr, který sebou přinesl pro dnešní vysílání pan Ivo Rottenberg.
No a teďka neví nikdo, kdo to zpíval, tak musíš se hezky představit. Tak jak se jmenuješ a odkud jsi?
Milenka Krátka z Liberce.
Chodíš do školky?
Do Matoušovy.
No tak. A teďka ještě co zaspíváš, když už jsi začala zpívat a ukázala si, že umíš hezky zpívat?
Skákal pes přes aves se zelenou loukou, s přizraní, myslivec, pero na klobouku, pejsku na středě láze se stále. Dívám se,
No a dál to nevíš, ty jsi se asi špatně učila ve školce, nebo máš nějaký okno, nebo jsi chyběla, jak je to? Tak mi ještě řekni, jak se máš ve školce, jakou máte, jaká je paní učitelka?
Hodná, teď nám spadla teďka za zase.
Co chceš?
Teď nám spadla, kdo pak nám postaví starý peces, není doma a mladí to neumí, zavoláme na dědečka a mama letla, to jsi udělal, ty jsi rány a už je to hotovo.
No to bylo taky pěkný. A teďka Milenko, řekni mi, když chodíš do té školky, kdo tam zlobí a kdo je nejhodnější v té školce?
Zlobí tam, protože to s ní je to my a tančíme, hrajeme si a jedeme na výlet si hrát a Stach jede.
Jo, tak jezdíte na výlety, chodíte si hrát.
Stach jede do Boskova.
Stach jede do Boskova, kdo to je? A kdo je u vás nejhodnější? Tak šťastný ten tam zlobí, viď?
No.
A kdo je nejhodnější?
Všechny děti.
Všechny děti jsou nejhodnější.
Ale šťastný tam zlobí a Petr Sojka je hodný.
Petr Sojka. A kterýho kluka máš nejradši?
Jo, Kadanička.
Kadanička, no.
Stejně dělat reportáž s malým dítětem, to je velké umění, možná proto vás vzali do rozhlasu.
Bylo to drzost ode mě. No.
A na co jste točil? Na toho soneta, co jste tehdy
na
dostal?
Na toho soneta s tím mikrofonem, musel jsem ho mít takhle v ruce. Milenku jsem měl na klíně a furt se, proto je tam takový to dejchání. Nicméně líbilo se to, protože to byl jediný snímek k tomu 40. výročí, který byl apolitický.
Jo, aha.
Byl to amatér, prostě nějakým způsobem jsem je zaujal a to byla ta radost.
A to jste spolupracoval tehdy, jak dlouho s rozhlasem jako externista a kdy jste vlastně se dostal takzvaně do stavu?
Do stavu jsem se dostal v 67. roce
A taky k té pionýrské Jitřince, k Tumlířovi nebo k Vladovi Přívratskému?
Evou Kopeckou jsem jezdil na ty reportáže, to byl magnetofon reportér, to byl hrozný magnetofon, ale mně se líbila ta její práce s těma dětičkama, protože ona mezi ně zapadla a děti se nestyděly. Když bylo nějaké povídání, děti se rozpovídali, když prostě o čemkoliv byli ochotní mluvit. Někdy byly otázky a teda připomínky od těch dětí takový, že se to nedalo vysílat úplně, aby se nepoškodila pověst redakce. Ale jinak to, protože děti jsou bezprostřední, že jo, ty umějí to. A pak to stříhat, je taky radost. Zase, když se poslouchají potom, když jedete na reportáž, tak každý čeká, že tam bude slyšet. No jo, a když se slyší, tak pak je zklamaný, že ty jeho hlasy jsou nějaký špatný. Že prostě každý se slyší z toho magnetofonu jinak, protože se vnímáte vnitř, teda jakoby středním uchem, teda vnitřně se vnímáte a to pletu, já už jsem starý, já už to mám špatně, ale zvenku to máte, na uši vám to jde odjinuť a ty ostatní slyšíte dobře, takže vám to přišlo, že všichni ostatní jsou dobrý, jenom vy mluvíte špatně. Jo?
Ale to se netýká asi jenom děti, takhle se vnímají i dospělí, když se poprvé slyší
z nahrávky. No já jsem, tohle to jsem taky zaregistroval, ale já jsem si pak na to zvyk, na to moje, na ten můj hlas divný a snažil jsem se být reportérem a všechno možný jsem z tomu rozhlasu vnucoval, bylo to hrozný. Potom mě vyfasoval Bouček, protože jsem mu posílal fonodopisy do hala lidí, začalo, jo, až jsem se propracoval k tomu, že mě přizval ke spolupráci. Na základě té spolupráce jsem se dostal do časopisu Rozhlas, protože potřeboval někoho, kdo pro posluchače to normálním, tenkrát jsem ještě psal normálním způsobem, vysvětlí.
No a k tomu tady máme krásný mail. Já vám ho hnedka teďka přečtu, protože se to hodí. Píše, zdraví vás a pevné zdraví přeje Tomáš Němec z Prahy 3. Ano. A píše, milý Ivo, nechci se na nic zeptat, chci vás jen pozdravit a říct, že v současné době, kdy je vše přetechnizováno, stále více chybí něco, co by se obsahem blížilo vaší technické poradně. Dnes bohužel už všude platí. Poraď si sám a když si neporadíš, vyhoď to, co máš a kup si něco jiného.
To je ta konzumní společnost. Ono se musí vyrábět přístroje stále víc a víc, aby byla zaměstnanost. Ale musí to taky lidé kupovat, takže vždycky se změní něco. A teď víte, kolik máte přístrojů, abyste si mohla přehrát staré věci. Teď to je hrozný.
A kolik dřív bylo třeba typu magnetofonu?
Tenkrát byl 9, 19, 8 a 30. Půlstopí, potom byly stereofonní půlstopí, pak se najelo na 4 stopy a to drželo velmi dlouho, dokud byl magnetický záznam, protože ten v té době byl vlastně jedním z nejkvalitnějších zvukových záznamů. No. Po gramofonové desce, která ty LPčka, ty vinily, ke kterým se vrací.
Ke kterým se teď vrací. Ano. A jsou skutečně lepší?
Já nevím, jestli jsou lepší.
Nebo kvalitnější třeba, jestli to nepraská, jako praskávali někdy ty staré desky, ale ty staré desky některé
to hrají výborně. To je prostě kouzlo té historie. Já, když se odstranil ten praskot z těch desek, jo, tak to bylo takový, jako že to je natočený teďka. Jo? Třeba Bob Zajíček má úžasné věci z let 20. 30. ty jazzofony. Tam je to krásně upravený a nevadí mi, že to nepraská. Je to upravený, prostě hrajou krásně, krásně se to poslouchá. Ale teďka je problém s tím, ty sluchaři mají problém s digitálním a s analogovým. Ten digitální je sice nekolísá to, velký odstup to má, velkou dynamiku, ale je tam něco, co vadí v tomu sluchu.
A myslíte, že pořád, že jsme si nezvykli za ta léta?
My máme sluchové zkušenosti přece, když se přešlo z rádia AM, teda ze středních vln, na VKV, tak někomu se zdálo, že to šumí. Protože že prostě v té době, když bylo jenom, poslouchali se koncerty na středních vlnách a každý tam i ty vejšky slyšel, protože si to v hlavě domyslel, ta zkušenost sluchová se přenesla potom do VKV a tam už ty vejšky vadily jakoby. Zdálo se, že to šumí. Pak se člověk si zvykne, tak pak už ten šum se jakoby vytratil z toho věmu poslechovýho, protože kvalitní stereo přece nešumí.
A jaké byly, nebo jakých značek byly k dispozici magnetofony natáčecí? Vy už jste mluvil o Sonetovi.
Já jsem mluvil o Sonetovi, pak byly nějaký východoněmecký a Unitra Polska. Byly to magnetofony, většinou páskový, bateriový byl jenom Start, to byl takový magnetofon, který držel rychlost, jak se navíjel pásek, tak prostě muselo se to tam neudržovat nějakým způsobem rychlost, tam bylo jenom pásek, jak se navíjí, tak potom kdyby se to pustilo v obráceně na jiný magnetofonu, tak by to kolísalo. Jo?
Nebo ale z toho samého to hrálo?
Z toho samého to hrálo dobře. Byla tam stejnosměrná předmagnetizace, čili to šumělo. No. Ale policajti měli na výslechy drátofony. Tam už to bylo jako normální magnetofon, jenže místo média se používal drát. Hlava taková, jako všechno mazání a všechno bylo. Přece v rozhlase taky se jelo na pás železný blatnerfon. Pamatujete, než se vytopil Karlín, tak tam byl ještě dobrý blaťák. No tak v té době prostě pak Tesla vymyslela, Němci měli Uhra, samozřejmě, jenže my jsme, prosím vás, Uhra, my jsme snili o tom, co bude, jako byli jsme tady odkázaní na naše peníze a ten Uher byl drahý. Mezitím Polák Kudelský vymyslel, to byl amatér, a ten vymyslel magnetofon, kterýmu se říká Nagra. No, aby mohl soutěžit na baterky z profesionální úrovní. Tak to byl magnetofon, velice bytelný, měl tam jakoby z letadla ty měřáky, prostě byl to takový bytelný magnetofon, na 18 V to hrálo, to žralo baterky hrozným způsobem. Mělo to 3 hlavy a bylo to perfektní. Pak to používali pro film, jako půstopí impulzy, aby se dalo synchronizovat zvuk s obrazem, tohleto všechno se dělo. A to byl magnetofon Nagra, který do doby vlastně ještě někdo ho používá. Myslím, že Tomáš Černý rád má Nagru jako, jako reportážní magnetofon.
Já si uvědomuji, že to se používalo nebo používá,
no, velmi
jestli
dlouho.
To máš ještě dnes, to nevím,
no.
Ale poměrně nedávno. Všechny ty přístroje byly dost těžké, co já si pamatuju. Hmm. Když se s tím mělo někde jít na reportáž.
No,
nebo většina z těch prvních, ta byla spíš asi stacionérní.
Většina prvních bylo, tak jsem přijel se sonetem, jo, do zásuvky. Půjčený mikrofon kondenzátorový, napáječ na síť, jo. Žádný fantomový napájení. To byl Neumann, tam přijedete a babička vám řekne, že nevidí, že neslyší a po soutěžním snímku je veta.
Víte co, uděláme teďka zase takové jiné extempore. Když jsme se sešli předtím, když jsme připravovali to naše vysílání společné dnešní, tak jste říkal, že máte rád z hudby takovou takzvanou klasiku, třeba Verdiho a Mozarta, a pak jste si vybrali jednu specialitu. Já jsem vám tam vpašovala toho Rossiniho na úvod, tu loveckou večerní hudbu, protože to mě nedalo, abych nepřipomněla
ano,
ten náš kdysi dávný společný pořad. A teď je to z toho vašeho vyžádaného a oblíbeného Mozarta. Je to druhá věta z koncertantní symfonie. Tak to byla volná část Mozartovy koncertantní symfonie Kechel 297 v podání Freiburského barokního orchestru, který řídil Gottfried von der Goltz. A hostem telefonotéky je dnes pan Ivo Rottenberg, rozhlasový technik, nebo spíš znalec rozhlasové techniky a zanícený fonoamatér a člověk, který prošel nejenom rozhlasem, ale také televizí, což já vím, ale nevěděla jsem to dopodrobna. Teď začím, co jsme hráli Mozarta, tak jsme si tady povídali, jak to bylo s tou televizí.
Já jsem během studia medicíny chodil na brigády do televize, do lampárny a tam jsem se seznámil s mnoha lidma, protože každý, kdo jel na reportáž, musel si v lampárně vyzvednout osvětlovací techniku. A já jsem začal být nespokojen s tou medicínou, protože jsem tam měl neschody kvůli své ústě a tak jsem zapsal 4. ročník. Mezitím jsem si došel do televize zeptat, tam byl Jarda Pór, byl to fantastický člověk, že jestli by mě vzali do té studiové techniky. Tak mě vzali, tak když jsem to měl jasný, smlouvu podepsanou, všechno, tak jsem teprve se rozloučil s fakultou. Jo, a bylo to takový čistionky.
Kolik televizí tehdy bylo? Jak dlouho vysílalo?
No, byla jedna. To bylo, já jsem nastoupil v listopadu 65 a 1.1.66 jsem na vysílacím pracovišti vysílal projev prezidenta Novotného. To si neumíte představit, co se tenkrát dělo. To byl filmový pás, musel být čistěnkej, absolutně čistý, aby to nebylo vidět, že to je. To jsme projížděli. Furt se to čistil. Pak tam byl nějaký zatrhnutí, tak jsme říkali, to se nám trhne, tak jsme museli z postele vyhnat člověka z OTKčka, který potvrdil, že to, že se to může vysílat. To běželo celý dopoledne takováhle akce. Studio Brno, Studio Ostrava měli stejný kopie. Rozjíždělo se to z Prahy ve stejný čas, mezi tím ale byl přenosový vůz na Hradě, aby skutečný počasí se odrazilo v tom projevu.
Aha, takže to bylo přetočené?
Všechno. Projev byl natočený na filmovém páse. Živě se vysílal jenom prápor z Hradčan.
Aha.
Jo? To byl ještě jednou, my jsme tam, nám přišli kliftoni vypnout všechny ty nastavovací prvky, jako jsou mříže, monoskop, protože rok předtím tam nějakým mžikem naskočilo na prezidenta mříže. To jsou ty nastavovací mříže, jenom mžik, někdo si to všim, to byl hrozný průšvih. Přenosáci z toho byli venku, protože ty už měli autobus odpojený. Jo? Takže to bylo na besedě. Tenkrát se vysílalo z besedy. No, nevím, jak to, ale já vím jenom, že nám to ohlídali, všechno bylo v pořádku, jenom udržovačka pak naříkala, že to musí všechno nastavit, protože to byly elektronkový přístroje, tak se to týden ohřejvalo, aby se to znova nastavilo, aby nebyly šišatý obrazy, šišatá znělka televizních novin a tohleto. No tak pak jsem... Teda já jsem měl maturitu ze zdravotky, že jo? Tak jsem musel jít do čimelické školy se doškolit, abych byl kvalifikovaný, abych mohl být plnohodnotný pracovník. No tak jsem začal študovat čimelice, ale mezi tím jsem měl malý plán.
To je filmová a televizní škola.
Filmová a televizní. Střední filmová škola, Střední průmyslová filmová škola Čimelice, tak se to založil to Barandov pro své pracovníky, ale televize se s tím svezla. Kvalifikace fungovala ve obou odborech, teda ve obou těch institucích. I v rozhlase pak mi sloužila dobře. Mezitím jsem zjistil, že mám malinký plat. A protože když jsme šli do Prahy, to v tom budou mít posluchači guláš, když jsme šli do Prahy, tak studovat tu medicínu v 61., tak manželka, aby jsme byli spolu, si vyhrála konkurs do účtárny, tak dělala v rozhlase. Tím jsem jezdil s rozhlasem na ty takový ty, jako se jezdilo na lyže a na vejlety s rozhlasovým ERO, a tak mě vzala jako přívažek manželka. Mezitím jsem se tam seznámil s lidma a když se dověděli, že prostě jsem takovýhle pošuk přes to všechno rozhlasový, tak mi tenkrát byl hlavním inženýrem Kazda se jmenoval, ten mě doporučil do montážní skupiny a tam jsem dělal na půl úvazku. Takže já jsem byl v televizi na celý rozhlase na půl úvazku. Tam mi dali skoro větší plat než v televizi, protože mi to, ta půlka, jo, ono to vypadalo blbě, kdyby mi dali malinko, tak mi dali velký základ, z toho se vzala půlka. Takže pak jsem v roce, to já nevím, kterým jsem začal přecházet na trvalý úvazek do toho rozhlasu. Myslím, že v 67. jsem to tam píchnul do rádia.
Já vás pamatuju, že jste si vždycky docházel poradit, dalo by se říct málem v uvozovkách, až neprofesionálně, šikovně a vtipně. Třeba když jsme natáčeli, nebo když jsme natáčeli, vy jste natáčel závěrečný koncert setkání přátel komorní hudby v Bechyni.
No.
Protože tam všecko vrzalo a nebylo tam kam postavit mikrofon, myslím, to byl ten důvod, tak vy jste seděl asi tak, no to víc než 2 metry od účinkujících, měl jste rybářský prut a na tom jste měl zavěšený mikrofon.
No takový chrastítko.
To už jste měl vyzkoušené ten rybářský prut, nebo to bylo náhle hnutí mysli tam z té situace?
Bylo, takhle jednou jsem to viděl, fotku nějakého švýcarského fonoamatéra, že takhle pracoval s ptačím hnízdem.
Aha.
Jo?
Takhle. Aby je nerušil?
Aby nerušil, tak pěkně jim tam dal mikrofon, to já mám, bohužel se to sem nešikne, nehodí to ptačí hnízdo, mám, já jsem to vyřešil, takže jsem dal do toho hnízda mikrofon, ale to je jiná pohádka. Takže tenkrát se nám to podařilo, ale on to byl magnetofon půjčený od Zdenka Boučka, TCD5, stereofonní soňáček, a ten mikrofon, to byl takový elektretový, takže on na tom prutu dobře držel. Byl leukoplastí přivázaný, kdybych ho musel okamžitě, já jsem zapomněl nůž. To. No a natočili jsme to. Myslím, že jeden z těch koncertů je natočený, zrovna bychom si mohli poslechnout toho Vojtěcha Vojtěcha.
Dobře, vy jste to přines, jo, proto jsem o tom taky začala mluvit. Takže poprosím.
Jenže Ivan Strauss je všechny uváděl, protože to bylo jako gala koncert, předváděčka všech těch nástrojových skupin, co se naučili během studia v Bechyni.
Takže setkání přátel komorní hudby v Bechyni v roce 1985, ten úplně nejzávěrečnější koncert setkání, kterému se říkalo Huhu, čili humor v hudbě, uváděl ho Ivan Strauss a hraje Vojtěch Vojtěch.
Nyní tedy opět něco ze života a abychom tady neseděli stále, Vojtěch Vojtěch nám nabízí procházku. Procházku pomocí materiálů, které pilně zhromažďoval, kupil po archívech a které snad se mu podařilo zhromáždit v takové úplnosti, že to nemá obdoby. A tak si nyní poslechněte jeho záznam cestovního deníku.
Vážení přátelé, právě přicházím od soudru procházky, jak pravil Ivan Strauss, Dvořákova muzea, kde jsem se dověděl o objevení významného dokumentu, který udělá převrat v historii evropské hudby. Jde o zřejmě skicu, je to notový materiál, jakéhosi velice nadějného starostele. A ta skica je složena, bych řekl, z velice hutných a stručných částí, taková mozaika. Takže člověka napadne hned cestovní deník. Soudruh Procházka mi sdělil, že významní muzikologové došli k názoru, že sice jádro pudla je v tom cestování, ale že nejde přímo o cestovní deník, nýbrž o přílohu k cestovnímu příkazu, to jest o zprávu o cestě. A ta úsečnost a hutnost tomu napovídá. Jenom nevíme, která instituce a kdy onoho skladatele do Evropy na studijní cestu vyslala. Jestli to byl Austrokoncert, Pragokoncert, Moskoncert nebo Bechkoncert. To zbývá zjistit a právě proto jsem tady, abyste nám v tom bádání pomohli, o kterého skladatele vlastně mohlo jít. Skuca prokazuje, že skladatel byl vnímavý a dá se říct, že i předjímal dalekou budoucnost. Já si tu skicu dovolím jen tak na pasán zahrát.
Vážení posluchači, inženýr architekt Vojtěch Vojtěch na nahrávce pana Ivo Rotenberka, který je hostem dnešní telefonotéky, a bylo to ze setkání přátel komorní hudby v Bechyni v roce 1985. Tak jsem si tady tak říkala, že jsme vás měli nechat hádat, které všechny skladby nebo kolik těch skladeb se v té klavírní improvizaci, ono to není improvizace, v tom klavírním výstupu inženýra Vojtěcha Vojtěcha vyskytuje, ale uvědomila jsem si, že to ani sama nevím, takže z toho sešlo. Pane Rotenbergu, vy jste se musel setkat se strašnou spoustou zajímavých lidí.
Sešel. Díky vám, Boučkovi a Janě Špačkovi. Vše, co se dělalo halali, tak se scházeli jsme se, snažili jsme se sehnat nějakého zajímavého hosta. Vy jste taky, jednou jsme zneužili jednoho z našich přátel, aby nám toho hosta dohodil.
A... Víte co, já vás radši přeruším,
protože
jsme to náhodou neřekli.
Neprošvihli.
Protože tady máme přichystaný záběr právě jednoho takového krásného setkání a chceme vyzkoušet, jestli naši posluchači poznají, kdo na tom záběru mluví. A vážení posluchači, mimořádně bude naše soutěž teď mailová, protože ti, co tam hovoří, tak jsou dva.
Ano. Tři, já tam jsem taky si přisáhl.
Tak pardon, já jsem vás nezapočítala. Protagonisté jsou dva.
Které hádáme.
Které budou posluchači se snažit uhodnout. Ten jeden si myslím, že nebude dělat problémy, ale ten druhý by problémy dělat mohl. A tak, aby si vzájemně posluchači nenapovídali. Takže bude k dispozici pro tuto soutěž e-mailová adresa reflektor@rozhlas.cz a pro ten první správný mail, který se nám tady objeví, tak tady máme CDčko. Nebojte se, pak bude ještě jedna hudební soutěž, ale teď otázka zní, kdo to na nahrávce Ivo Rotenberga, kromě samotného autora, to znamená pana Rotenberga, vlastně mluví. Chceme, abyste poznali ty dva hlasy.
Já kdyby to nebylo nepřirozený, tak já bych i v létě si hrál vánoční koledy zpívané dětma, protože to je pro mě jako vrchol krásy a citového života. Ale já jinak mám rád, třeba ona každá ta muzika, jak říkám, každé období něčeho, nebo každý žánr, jak by to člověk měl říct, lidové písničky, umělé písničky, tak připomínají kus života, žánu mého. Takže mám třeba strašně rád takový ty vlastenecký písně, typu Zasveď mi ty slunko zlaté, nebo Čechy krásné, Čechy mé. Toho je snad jedna deska teďko, a ta se stejně nedostane. Ale to je taky to, co si zpívala maminka, že, u těch necek, když prala. K tomu je vždycky potřeba, aby ta písnička byla taková volnější a měla hodně slog, aby toho dost vyprala při nich. Že? Tak tohle, když slyším a zpívám si to rád, že jo, dcera, když byla menší, tak mi vždycky za to tak jako odsuzovala, divila se, jak to můžu zpívat. Můžu to zpívat, něco mi to připomíná, protože...
Říká, táta je vápno.
No. Ona vlastně, nějak jsme taková generace, kde...
A tak si tě vzpomínáš třeba na osiřelo dítě, ne?
A to bylo tak smutný, to jsem
trošku nerad miloval slyšel. Jako dítě. A pak byla taky taková, byl jednou jeden kouzelník, ten v lednem bydlel hradu, kolpás měl zíni setkaný a s něho bílou bradu. A to je, myslím, Vrchlický, ne? Nebo kdo tohle?
Myslím, že je ten text.
Ano, to je vlastně, no, to je dlouhý, já to znám jako báseň.
No. A to moje maminka zpívala takovýhle balady.
No. A to se zpívalo hodně, ono taky to bylo slyšet. A proto mám tohle rád. On vůbec nějak náš život je rozdělený do určitého druhu písní. Že? Teďko mladým taky, že? Teďko ty mladý holky, když slyší jméno Nať, že jo, tak jsou auf. Pro nás to je god, že jo, hlavně pro ženy, pro mě, když slyším Naďa Urbánková, to je rodinný nebezpečí. A předtím to bylo zase, já nevím, období semaforu, to si myslím, že nesmírně obohatilo jako písničkovou tu tvorbu, to je takový ošklivý slovo, oblast, že jo. To zase vycházelo třeba z Voskovce a Wericha, že to byla už ta generace našich teda rodičů nebo prarodičů. A pak to postupuje dál přes, já nevím koho, přes Járu Pospíšila právě k těm Zasvíťmi ty slunko zlaté, co už bylo pro babičku a pro dědu a co bylo takovou polonárodní hymnou.
Hašler. No, ona, myslím, především ubývá fantazie.
Já, kdyby to nebylo nepřirozené, tak já bych i v létě si hrál vánoční koledy zpívané dětma, protože to je pro mě jako vrchol krásy a citového života. Ale já jinak mám rád, třeba ona každá ta muzika, jak říkám, každé období něčeho, nebo každý žánr, jak by to člověk měl říct, lidové písničky, umělé písničky, tak připomínají kus života, že ano, mého. Takže mám třeba strašně rád takový ty vlastenecký písně, typu Zasvěť mi ty slunko zlaté, nebo Čechy krásné, Čechy mé. To je, toho je snad jedna deska. Teďko, a ta se stejně nedostane. Ale to je taky to, co si zpívala maminka, že, u těch necek, když prala. K tomu je vždycky potřeba, aby ta písnička byla taková volnější a měla hodně slog, aby toho dost vyprala při nich. Že? Tak tohle, když slyším a zpívám si to rád, že dcera, když byla menší, tak mi vždycky za to tak jako odsuzovala, divila se, jak to můžu zpívat. Můžu to zpívat, něco mi to připomíná, protože...
Říká, táta je vápno.
No. Ono... Vážení přátelé, my jsme s tou reportáží, s tím záznamem už tak lehce skončili, protože pánové se vracejí ke stejnému tématu. Možná, že jsme vás zmátli tím, že jsme říkali, že v té reportáži hovoří také Ivo Rottenberg. Možná, že se tam trošku zasmál, já jsem se tam taky zaslechla, až jsem se lekla. Ale vy toho druhého, vy jste poznali toho jednoho, který mluví, to je František Nepil, to je nezaměnitelný projev, to prostě každý, kdo poslouchá rozhlas, tak se mu okamžitě František Nepil vybaví. Za to s tím dalším, to je velký problém, tady máme takových jmen, že ani nebudu všechny říkat. Vladimír Páral, Miloš Kiršner, Jiří Josef Zíma, Pavel Jančařík, zkrátka velký výběr, ale je to malíř, je to Ota Janeček. Takže nám tady CDčko zůstane, ale jak už jsem říkala, nesmučte, protože bude ještě jedna hudební soutěž, ale teď tady máme telefonát. Takže dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, Dolníček Pardubice, slyšíte mě?
Slyšíme, povídejte.
No prosím vás takhle, vy tam teď vysíláte pana Rottenberga. Já jsem bývalý zaměstnanec rozhlasu, měl jsem na starosti v celém tehdejším Československu. Pan Rottenberg k nám chodil na technické drby a já si toho člověka velmi vážím. A jenom jsem chtěl říct, jestli mu můžu něco říct, nebo to můžete nahrát a pak pustit.
Jen mu něco řekněte, můžete pokud hovořit. To není protistátní, tak můžete hovořit.
Můžu teda hovořit, jo?
Povídejte.
Dobře. Takže pane Rottenberg, já vás zdravím. Dolníček, byl jsem po panu Pluhařovi v technice na Nagry. Chodil se k nám na technické drby a já vás zahálel prostě zásluha mimořádná. A prosím vás, všecko OK, ale žijeme penzisti, ale tam jste měl jednu zmínku o analogu a digitálu. Já... Prosím pěkně, já můj názor je, že lidský ucho poslouchá přirozený průběh a ne pulzy, ale v tom digitálu ty pulzy jsou pořád. To je ta nepříjemnost a do dneška nebylo stanovený definice zkreslení pro digitální zvuk. No to je všecko, pane Rucoberka.
To je pravda.
Hodně zdraví, no.
Mějte se. Taky, díky.
Děkujeme moc za zavolání. Na tom jste se vlastně shodli, to je ten problém, kterém se hovoří.
Ono to je po těch tečičkách, ta sinusovka je rozdrobená, jako, no to, a čistá sinusovka je, teď se vracím. Já jsem ve Švýcarsku se viděl novou reklamu a tam je vinyl. Jo, firma, teď si nemůžu spomenout, jak
ale
se jmenuje.
Ale pásky asi ne, oni byli choulostivé.
No, pásky ne, to pásky, jde o desky.
Já vím.
O desky. CDčko a vinyl, jo. Hmm. Gramofon je dražší než CD přehrávač.
No však, to jsou také Nobel přístroje, ty už se prodávají i tady.
Už to. Budeme se vracet, já půjdu do našeho muzea.
Víte co, uděláme teď ještě tu další soutěž, protože já jsem slíbila tu hudební, tady s tou, tak ne, nebyl to podfuk na posluchačích, ale já jsem celou dobu uvažovala, jestli vůbec existuje ještě nějaký další záznam hlasu o ty Janečka.
Já nevím, o ta Janeček zásadně neposkytoval rozhovory vůbec nic.
Právě to šlo tehdy oklikou přes Františka Nepila.
Františka Nepila, který byl naším kamarádem, poprosili, jestli by ho nezlákal. No a stalo se, byli jsme v ateliéru, tenkrát si vzpomínáte, nebylo pro obrazy kam sednout, a co se chodí na výstavy, a teďka Ota vypravoval to. Já mám, to jsou jediný kazety, které jsem nepřetočil, protože já z těch záznamů, co jsem točil, jsem musel vždycky nahradit novým záznamem, protože tenkrát kazety nebyly. Ale tohle to jsem si nechal, protože jsem říkal, to je skvoz, to je historická nahrávka, nechám. Mám.
A my tu máme teď zase jiný skvost, máme tady hudební skvost. Zpívá Anna Netrebko a pustíme to našim posluchačům. Budeme chtít vědět název té skladby, název toho díla a jméno autora. Telefon k nám je 22 155 32 23 a ptáme se na název díla a jméno autora. Nepotřebovali mnoho a máme tady prvního volajícího. Dobrý den, tak co to posloucháme?
Dobrý den, Kučera. Tak je to samozřejmě Trubadur od Verdiho.
Ano, je. A je to Leonora ze čtvrtého dějství.
Ano.
A vy nám nezavěšujte, kolega si na vás napíše spojení. Děkuji moc. Dobře. A my budeme poslouchat Anu Netrebko dál.
Thank you.
Ano, tak Verdi, Trubadur, arie Leonory ze čtvrtého dějství, Ananje Trepko, orchestr Teatro Reggio Torino a dirigent Gian Andreano Seda. A teď už je i telefon, nejen reflektor, @rozhlas.cz volný pro vaše dotazy, vážení posluchači. Takže ještě jednou 22 155 32 23 a své dotazy směrujte prosím na mého vzácného hosta, pana Ivo Rottenberga, který kromě toho všeho, o čem jsme hovořili, a vlastně už zmínka tady také padla, tak léta vedl technickou poradnu v týdeníku Rozhlas. Jaká léta? Velká, dlouhá léta, vidíte, říkám to správně.
Článek, který tam ukončil svoje konání v týdeníku Rozhlas, napsal šéfredaktor Pokorný, že to bylo 36 let.
Tak to bude pravda.
To byla pravda.
A na co všechno se tehdy čtenáři ptali?
No, hlavně potřebovali pomoc. Hlavně potřebovali pomoc, protože při reklamacích a ptali se, jak co obejít, jak třeba jsme mohli poradit i telefonem, jak se dá odrušit rušička ze svobodné Evropy. Ale byl problém. Scháněli jsme vzácný díly náhradní. Jsem vypsal a posílal nám to zaměstnanec, který měl vídeňský televize, já jsem bohužel zapomněl to jméno, já jsem sklerotik, a on měl maminku v Čechách. Tak s těma Čechama sympatizoval, tak na ty adresy, které já jsem v týdeníku napsal, aby tak posílal součástky, ty křemíkový tranzistory, co jsme scháněli do těch přezesilovačů anténních a tak dále. Dokonce potom, když se změnil šéfredaktor, to bylo šílený, když se tam změnil šéfredaktor, tak ten musel, já jsem ho požádal, aby Rozhlas mu oficiálně poděkoval. Takže já jsem měl zaplacený telefon, že jsem mohl hovořit s člověkem z vídeňské televize a děkovat mu veřejně za to, co dělá pro naše čtenáře. No.
Tak. Ale vy jste pro ně dělal taky spoustu, jinak by tolik nepsali a tolik by se na vás vlastně s obrovskou důvěrou neobraceli. To jste radil z vlastní zkušenosti?
Jednak z vlastní zkušenosti, to je, já jsem se k tomu propracoval cestou chyb a omylů. Jo, to je teďka v té počítačové technice, to je to tež. Ale já mám jeden zářný příklad, komu jsem doopravdy dobře pomohl. To byl pošmistr, jméno nevím, bohužel, pošmistr z Počtejna, který vozil gramorádio, takovou tu velkou skříň, z Počtejna na vozejku do Kostelce, do Rychnova nad Kněžnou, do Opravny, tam to v záruce, tam mu to opravili, on to přivez zpátky na tom vozejku a říkal, tak já zase, tak jsem tu Opravnu donutil k tomu, aby to od něj, aby mu zaplatili taxíka, protože...
Jak to rozhrkal na tom vozejku, tak to zase nehrálo.
Dovez takhle zpátky, no.
A zaplatili.
No samozřejmě zaplatili a chodil jsem s nevědomýma po nákupech.
Já si myslím, že takových zážitků, třeba se k tomu ještě dostaneme. Já bych teď využila toho, že tady máme telefonát a dala bych příležitost volajícímu. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, tady mám děl poslat prachy, mimo jiné Čungu Voltava, na dotaz na pana Rottenberga. Vím, že ještě v Kotrensku od 50. let, dokonce 80. let, my jsme nahrávali všechno, všechny autory, všechno jsme nahrávali, ale to bylo jakýkoliv zázemí, všechno a všude. A já se chci zeptat, jestli by pan Rottenberg schopen odpovědět, buď jestli je to novou technikou, anebo autorskými právy. Jde mi o cenu, poněvadž zahraniční, nebo také nahrávky zahraniční prodejny jsou nás pořád i poplnou dražší než současné české, jestli má suprasný a podobně, abych nemenoval teda, pardon, máme u nás teďka v České republice dražší současné nahrávky než zahraniční provenience. Buď je to technikou, anebo je to autorskými právy. A mnoho zdraví a mnoho úspěchů a co mu pánovi daří.
Děkuji. Ale já nejsem odborník přes autorský právo. Já jenom vím, že to, co si člověk stáhne třeba pro sebe na YouTube, nebo jak se tomu serveru říká, tak ne, když to má jenom pro osobní potřebu, tak neporušuje žádný autorský právo. Když si ovšem chce něco koupit, třeba od rozhlasu, víte, že některé nahrávky nejsou na streamu, protože jsou chráněny autorskými právy. A tohle tomu já úplně nerozumím. Já jenom vím, že to technikou není.
Já taky se nevyznám v autorském právu, ale třeba teď si to tak překládám v hlavě, že tady u nás vlastně ta CDčka vůbec, teď zase mluvím o CDčkách, o nahrávkách na kompaktních discích, že ta CDčka naší výroby nejsou vůbec drahá v porovnání s těmi zahraničními, ale ta zahraniční jsou v zahraničí také drahá. To není, že by se tím, že se převezou přes hranice, na ně vysadila vyšší cena. Skutečně 25 euro běžná cena.
No jo, ale vemte, jaký on má plat na těch 25 euro a jaký my bychom měli.
Já vím, to člověk
nemůže. Takže to nebudeme se do tohle toho motat, ale prostě je to tak, že zvenku jsou dražší.
Do tohohle toho se nebudeme skutečně motat a do autorského práva také ne.
Nechci si omočit.
Spíš se vrátíme. Ale stejně to mě teď tak napadlo. Kdybyste měl radit dnes, kdybyste měl vést technickou poradnu dnes, pustil byste se do toho?
Jsou dotazy, které neumím odpovědět. Jo? Protože někdo chce... Tak já nemůžu poradit někomu, jak co poslouchat, když mi pošle mail, takže vím, že má internet. Jo? Takže mu nebudu radit, jak co si najde na internetu. Všechno na internetu najde. Já když spadla klec, já jsem byl šťastný, že nás bylo jenom 6 v republice, který uměli tuhle tu studiovou techniku projektovat. No a pak se ukázalo, že firma přijde, nastrká tam kolíky, nic se neprojektuje. Jak to chcete, tak to uděláme. Já jsem pak jezdil jenom jako diagnostik kvůli tomu, že to bručelo, protože základy uzemění oni pomíjeli. No, takže opravdu nevím, co bych radil. Já můžu radit jednu věc. Nedávejte z ruky peníze dřív, dokud nevidíte přístroj.
To je pravda. A ten výběr je tak obrovský, že v tom se zorientovat...
Já bych... To mě přivedlo na ten výběr obrovský. Já se tady zase musím... Já se několikrát omlouval tesláckým technikům. Za to, jak jsem je kritizoval, jak jsme chtěli, co to bylo práce, než se dala dopředu zásuvka pro sluchátka, protože všechno bylo vzadu, ty panely, to architekt a to. Teďka ty kluci dělali všechno možné s těma strašnýma součástkama, co měli. Teďka si lidi koupí kšunt naleštěný, jsou šťastný a odsuzujeme Teslu. Já těm teslákům jsem, já bych jim udělal svatozář za to, co oni s tím, co měli k dispozici, dokázali.
Ale reportážní magnetofony nebo takovéhle záležitosti Tesla nevyráběla, nebo ano?
Vyráběla Urana.
Aha,
to... Uran, já jsem s ním byl, s Uranem jsem byl v Bulharsku, to mi Tesla tenkrát dala na vyzkoušení a pak se prodávali Urany, rozhlas je dokonce měl ve verzi celostopí, jo?
A máme tady další mail a máme tady telefonát, tak co dřív, tak ten telefonát, tak nikdo nečeká. Dobrý den, slyšíme se.
Tady je Nedvěd, dobrý den, slyšíme se.
Ano.
Chtěl bych moc pozdravit pana Rottenberga.
Dobrý den.
A mám takový dotaz.
No.
Vrátil bych se na začátku, jak jste hovořil o těch starých magnetofonech. Já mám takovou vidinu strašnou léta mě leží v hlavě jeden magnetofon a nemůžu si vzpomenout na ten typ. Chtěl jsem se jenom zeptat náhodou, jestli si nespomínáte. Byla to mašina na větší kotouče tehdy, bylo to v prodeji, ale mělo to zvláštní věc, bylo to půlstopí a mělo to revers. Točilo se to i v obráceně. Nevíte, co to bylo? Něco mám jako, že by magnetofon suprafon, co to
ano,
mělo
jmenovat? Byl to magnetofon suprafon béžovej. Béžovej.
Béžovej, veliký, robustní.
Ano. A velký čívky 18.
Na 15 nebo na 18.
18.
To bylo.
No. A revers to mělo a hlava se musela trošku hnout.
Přesně tak. Já jsem se s tím setkal jako malý kluk, měli to prostě v nějakým podniku, v takovým tom, jak se tomu říkalo tehdy, hrudej koutek, jestli si vzpomínáte.
No.
Tam měli televizi a rádio a gramofon a tohle to právě. A já si, mě to tehdy, protože jsem fanda do tohohle toho dodnes, mě to fascinovalo prostě, že už to mělo ten revers, že prostě se to přehodilo na konci, že ta půl stopa a jelo to vůbec. Takže skutečně to bylo suprafon.
Ano, byl to suprafon. A je to suprafon furt.
Teď mě, pánové, řekněte oba dva, jestli máme ještě posluchače na telefonu, co vás k tomu záznamu zvuku nebo vůbec k té technice nahrávací tak strašně tahne. To je takový koníček, to je ještě víc než filatelie nebo holubáři.
Je to prostě to, když jednou
je to nemoc.
Přitáhne, tak to je začátek konce, bych řekl, protože to už nepustí.
A drží vás to i dodnes, když jsou třeba...
Dodnes rádio, magnetofony, záznam zvuku.
A pořizujete si novou techniku, nebo vycházíte z toho, co jste měl dřív?
No, snažím se trošku, jenomže ono dneska jako jít s dobou a držet krok, tak to jako by člověk musel mít tři platy, jo, na to.
A hodně přiklusnout
na nějaký
asi.
Úrovni, ale aspoň něco trošku solidního a potom dá se s tím pracovat, pokud člověk to dělá amatérsky nebo pro sebe spíš, pro radost, tak vybrat se dá, ale musím souhlasit s tím, co říkal pan Rotenberg o těch naleštěných křuntech, jo, to skutečně tak je. Takže já děkuji moc za odpověď, mějte se moc hezky, zdravím, hodně zdraví přeju a nashledanou.
Děkujem za zavolání, nashledanou. Já jsem totiž tak uvažovala, říkala jsem si, že v určité době se spousta lidí věnovala nejrůznějším koníčkům a to zcela naplno a s absolutně 100% nasazením a s tím uvolněním poměru, kdy se mohlo zase spousta lidí, kteří se dřív nemohli věnovat svému povolání, a takže ty koníčky si tak nechali, ale spíš už ne jako hlavní svůj zájem. Ale jak se zdá, tak to fonamatérství drží člověka, i když by mohl dělat něco jiného.
Ale další telefonát.
Ale zareagujte. Jestli
já chcete. Jsem chtěl říct, že to je jako choroba. Neléčitelná. Alkoholismus se vyléčí, ale tenhle zakoníčková koníček ne.
Tak uvidíme, co se dozvíme z dalšího telefonu. Dobrý den, tady je telefonotéka.
Ano, dobrý den, já jsem posluchač z Prahy, tady kousek od rádia a mám dotaz takovýhle. Pan Rotenberg se zmiňoval o drátofonu.
Ano.
A já mám takový starý drátofon doma, vím, že to kdysi bylo funkční, asi se s tím nic nestalo, ale je to samozřejmě nějaká americká firma, jmenovala se to Chicago, a je to ze začátku 50. let a já jsem se ho chtěl zeptat, jestli se to dá zprovoznit dneska, takovýhle přístroj.
Já nevím, jestli se to dá zprovoznit, já jsem ho neviděl. Bohužel tam budou asi starý elektronky americký, který už dneska neseženete.
Protože... No, tam je spíš, že to je na těch 110 W, nebo voltů.
Voltů, no tak to je transformátor.
To by neměl být problém, spíš ty elektronky, jak říkáte, vidíte.
No, elektronky, tak prostě těch 110 V, no existují transformátory, když byla Praha na 110 V a měnilo se to na 220, tak třeba někde budou ty transformátory na obráce.
Já myslím, že se sežene.
Nebo my jsme měli, já vám nevím, jestli to můžu poradit takhle, jaký to má příkon, tak takovou asi zátěž dát do série s tím přístrojem a na těch 220 V, že by to mohlo jít.
Ale aby to nevyhořelo.
Ale aby vám to ne, musíte se dopracovat. Hlavně špulka taková velikánská, takhle metr dlouhá, namontaný odporový drát a jezdec a vyzkoušet a na měřáku až těch betě.
Já jsem takovej patamat, takže to já asi na to netroufnu. Ale možná, že bych se mohl obrátit někde na nějaký klub sběratelů nebo něčeho.
Ne, já jsem mýval pana Komorouse na Palmovce v Opravně, kde ty kucí uměli úplně všechno. Jestli se na Palmovce, jestli to tam ještě existuje, tak se tam koukněte.
A mě teď napadlo, kdyby se vám to nepodařilo zprovoznit, tak myslím si, že tady v rozhlase je z Vinohradské galerie taková, je tam expozice rozhlasové techniky. A kdybyste se toho chtěl zbavit, když by to nefungovalo.
To bych já bral taky.
Třeba by tady byli rádi.
No, já jsem tam byl, on to odevřený myslím ve čtvrtek.
Týdne, nebo... A ve čtvrtek tam bude, vysíláme vždycky teďka také telefonotéku, tak se přijďte podívat.
Jo, dobře, zkusím to. Tak jo.
Děkujeme za zavolání a
nashledanou.
Já tady zatím přečtu mezi tím zase další mail, který přišel. Zdraví vás paní Jiranová, podepsala se jako vděčná posluchačka Jiranová z Prahy 3, protože vás zdraví a po 10 letech děkuje za vaši laskavost při řešení potíží se starým gramofonem. Na svůj mailový dotaz dostala tehdy obratem od vás nejenom adresu, ale i mapu tehdy a možná i dnes jediné opravny v Praze, kde se setkala se vstřícným jednáním. Takže to je jedna reakce. A pak tady máme ještě od paní Marie Valentové, která vás moc zdraví a že
ví... Ježiš, nejto projektantka bývala.
Víte, co možná, že je, protože píše, tady má pak doušku. O té Tesle máte pravdu. Dělala jsem v jejich střediscích ve Strašnicích v roce 1980 diplomovou práci a brigádu a vím své. A potěšili jsme ji hlasem Františka Nepila. Ráda by věděla, co říkáte současnému rozhlasovému schématu Vltavy, ale to si myslím, že je taky trošku mimo náš obor dnes.
Současný schéma Vltavy já to neřeším, protože vím, že se nikdy nevyhoví všem. Pro mě je důležitý, že vím, že v pátek v 9 hodin nasedám na jazzofon a pak nějaký ty skladatelé, který tam jsou v programu, tak si to najdu nebo na streamu. Jo? Já už jsem tak spohodlněl, že prostě si to stáčím, když si to stáčím nebo poslouchám. No.
A je to velká výhoda, že se člověk může vlastně v tom archivu rozhlasovém vrátit k tomu, co potřebuje. Já teď nevím, jestli máme telefonát nebo nemáme telefonát. Nemáme telefonát, tak uděláme jinou věc. Pustíme si zase dvě kraťoučké ukázky, nejdřív jednu. A ano. Potom druhou poprosím vás o komentář, ale tu první klidně bez komentáře.
No jo, tak teďka už to tam skočilo, ale to je kohout, který ho jsem poslouchal každý ráno z koupelny. Já jsem ten motiv, já jsem nevěděl, jak to... Věděl jsem, že by to mělo pokračovat.
Prostě je to hudební kohout, ale
představte si, od té doby už buď ho snědli, nebo ho někdo zakous, nebo se namíchá, už mi takhle nekokrá. A kamarád, spolužák z medicíny mi poradil, k čemu se to hodí, protože já furt jsem nevěděl, jak to, až jsem našel a to, tak to puste toho Dvořáka.
Takže zkusíme, jak ty kohout teda
jak s kohout mistrem zapracoval
s, 19. století.
S Antonínem Dvořákem, že doufám, že nám Dvořák nevynadá.
přiznávám se, že ten snímek znám a že jsme s ním obšťastnili už spoustu muzikantských přátel. Výrobní tajemství už jste prozradil, takže k tomu se vracet nebudeme, protože čas najednou strašně poskočil. A máme tady telefonát. Takže dobrý den, tady je telefonotéka.
Dobrý den, tady Václav Trojan.
Dobrý den.
Já bych se chtěl zeptat, jestli jste potkal mého otce někdy, Václava Trojana, to byl muzikant, ale veliký rozhlasák taky. Dokonce on vymýšlel mikrofony v orchestru ještě před válkou a k nám domů chodil pan František Burda a tak dále. Ocenil jsem vaší pochvalu tesláků. A dokonce jsem zase chyt zmínku o těch drátofonech. Zajímalo by mě, jestli ještě existují nahrávky z toho, čemu otec říkal Blattnerfon, to byla před válkou, nebo za války. Taková podoba magnetofonu dnešní. A jinak zdravím do rozhlasu.
Děkujem moc.
Děkujem, já bohužel nepamatuju si, že bych se... Já jsem sice na jména blbej, ale jméno Trojan bych si zapamatoval, protože taky je herec Trojan, takže ale žádný...
Ale víte, že já jsem zažila tady v rozhlase pana skladatele Trojana. To se tehdy vysílal pořad, který se jmenoval Národ v písni, a on pro nás dělal nějaké úpravy, proto se tehdy pořizovaly speciální nahrávky a speciální úpravy. A pamatuju si ho vysokého v dlouhém plášti se širokým kloboukem. Vždycky klobouk odložil u nás v redakci a odešli s kolegou natáčet. A mně se ten klobouk vždycky strašně líbil a vím, že jednou, když z něj zapadly dveře, že jsem si ten klobouk zkusila, oni se pro něco vrátili. Já jsem se strašně styděla, on se velice smál. Takže to jsou moje zážitky rozhlasové s panem Václavem Trojanem. Prošlo tady spousta lidí. A krásných lidí a chytrých lidí a zůstaly po nich nádherná muzika.
Já s tím amatérským záznamem jsem se s ním nepotkal.
Blattnerfon existuje, nahrávky ještě také existují. A tady máme docela jeden zajímavý dotaz. A to si myslím, že by mohlo být přínosné pro více posluchačů. Jakým způsobem by se dal nejlépe zachovat starý pásek, aby se mu něco nestalo?
No, starý pásky já se snažil... A hlavně, aby nepřeschly. Důleží na to, jaký to je materiál. Když jsou to ty PE, to jsou ty polyesterový, tak to je ještě normálně nastojato, nemusí se s tím dělat. Ale ty starší pásky do krabice by se měla dát vatička s kapkou glycerinu a zavřít. No. Já toho Beneše, co mám z toho 45. roku, tak já ho mám dokonce v zacínovaný plechový krabici.
Ale to jste sebou nepřinesl.
To jsem sebou.
To jste sebou nepřinesl, protože to je velká vzácnost a to si nezasloužíme.
Já to mám stažený taky, mám to už v digitální formě.
Uvažuji, jestli teď pustíme našim posluchačům ještě nějakou vaši reportážní nahrávku, jenže vy jich máte tolik, že já teď honem, nevím, co by to mohlo být, co byste vybral.
Já poraďte. Bych vybral třeba tu Korinu ze Slaného. A ne, vlastně to je nesmysl. To je Pohlednice z Kostelce nad Orlicí. Hal z Halaly.
A kde to vidíte? Já to nikde nevidím v vašem soupisu.
Pátá stopa, první vstup, první CDčko.
Dobře, takže první CDčko, track 5. Ale my musíme CDčko ještě přehodit. Tak řekněte, co to vlastně je, než se k tomu dopracujeme.
To já už nevím.
Je to Kostelec, je to váš rodný Kostelec?
Je to. Není to můj rodný Kostelec, je to Kostelec, kam jsem se vlastně přestěhoval po přiženění.
Aha.
Jo?
Takže budem poslouchat Pohlednici.
Autorem technické zbrojnice byl rozhlasový technik Ivo Rottenberg. Nezdůrazňuji jeho jméno kvůli popularitě, tu má bez tak mezi fonoamatéry velkou. Chci jen připomenout, že kdysi nás fonoamatér, ještě ne profesionál Ivo Rottenberg, zavaloval nejrůznějšími zvukovými nahrávkami. Pak se dal na psaní a na mikrofon jenom občas lítostivě pohlížel. Nedávno přišel do redakce a prohlásil, že jistě není správné nabádat k zasílání zajímavých zvuků z dovolené a sám nic nepředvést. A že tedy vše napravuje. Poklepali jsme mu na rameno a řekli, že mu rezervujeme... Zvukové zajímavosti. Poslouchat budou všichni, kromě hodinářů, kterým zní zvuk hodin v uších celý den. O dovolené si člověk může dovolit bez nervozity sledovat, jak se odměřuje čas. Hodiny staré 70 let teď odbíjejí 12. A protože si víc jak 20 let ani netikly, znějí ochraptěle. Věžním hodinám, které vám chci předložit jako další zvuk, je 111 let. Udělal jsem si malý výlet přímo k hodinovému stroji. Kostelec nad Orlicí, kde jsem hodiny natáčel, leží totiž na hlavní silnici Praha-Ostrava a tak nebylo vůbec myslitelné natočit zvonky zvenku. Snažím se tedy přiblížit se hodinám takřka na dosah ruky a pomalu vystupuji nahoru na věž. Zaznívá sem sice hluk z ulice, ale tikání je pěkně slyšet. Chystám se, že natočím rachot stroje o 12, ale v tom jde někdo po schodech nahoru. Po vzájemném překvapení se dozvídám, že se jedna z pracovnic kosteleckého hodinářství chystá natahovat hodiny. A tak vám mohu ukázat, jak takové natahování vypadá. Nejprve se nastavují čtvrtě, pak chod stroje a nakonec se připraví odbíjení jedné, druhé, třetí a tak dále.
No tak natahujte. Co jste natahovala?
To jsou bicí na celý.
Aha, bicí na celý.
Tohle je
a tamhle to?
Čtvrtě.
Možná, že se zvuk moc nelišil od rumpálu, a kdybych neviděl natahování na vlastní oči, asi bych také zvuku nevěřil. Ještě jste ale neslyšeli odbíjení 12. Úvodní nastavení záznamové úrovně se mi nepodařilo, ale i tak je slyšet všechno kolem odbíjení. Že je to skutečný rachot, posuďte sami.
To bylo víc než výmluvné, byly hodiny sice v kostelci na Torlici a nevím v kterých letech, ale my musíme končit. A vy jste si na závěr objednal árii o pomluvě z Rossiniho Lazebníka Sevilského v podání Eduarda Hakena. Teď mě řekněte, proč jste chtěl právě tuhle árii.
Protože by to mělo být poučením pro všechny, který pomlouvají, ať je to v politice, ať je to v soukromém, ať je to ve veřejném životě. Já bych toho Hakena jim doporučil poslechnout si pozorně a do konce.
Takže děkuji moc za to, že jste přišel. Děkuji za ten hudební výběr i za výběr reportážních záznamů. a zbytek mailu to přepošlu a vy to zodpovíte.
Dobře, děkuju.
A přeju všecko nejlepší k jubileu.
Vám taky.
Naschledanou.
Naslouchání, když ta přijde znenadání, jak tu šepot roste kolem, jak se plíží horem dolem, tam ho zachvacuje davy, tam ho zachvacuje davy, rozumné i prázdné hlavy, omamuje šalba zla. A tak jazyky už melou, lepí na zásypku celou, vítr hučí a se zvedá, letí mrač na pravku žeda, blesky šlehou a všekáci hrotu krajem zaboráci, je tulkání širou vlání, kouře města zahouká, a jí zahouva se vírem, že nedále v kraji šíle a šíra v kraje zahání, jako démon v boji řádí, skalu trhá stromy lome. Jsem se celá hluzo, že se vše již vezou panilka, a romy tlukou blesky bijí do propasti oheň tla. Jsem se celá hluzo, že se vše již vezou panilka, a romy tlukou blesky bijí do propasti oheň tla. A tak bídně člověk zajde, je voš podluva zla najde, osud nezasmilovaní nevinného pověda. A tak bídně člověk zajde, je voš podluva zla najde, osud nezasmilovaní ani nevinného pověda. A tak bídně člověk zajde, je voš pomluva zla najde, osud nezná smilování Yeah.